Rozhodli jste se přijít na seminář, co ukryl mistr Leonardo. Na úvod je třeba říct, že jsou teda dva důvody pro to tento seminář si nevyslechnout. Ten první, jak už jsem se zmínil, je ten, že hned vedle je velmi zajímavý seminář. A ten druhý je, že už si potom nikdy s užitkem a s potěšením a s nadšením nepřečtete knížku Šifra mistra Leonarda. Takže to je riziko s tímto spojené. Já bych se chtěl na úvod zeptat, kdo z vás četl tu knihu Šifra mistra Leonarda, The Da Vinci Code. Četli jste to někdo? Jo, takže ta jedna nepřítomná četla. Kdo viděl ten film? Jedna, dva? Dva. A chystá se. Kdo nějak zaregistroval tu diskuzi ohledně této knihy nebo tohoto filmu? 3, 4, 5, 6, 7, no. Tak to už je lepší. Aha. Jo. Takže jste tak nějak zhruba v obraze asi, o co v podstatě jde, co tak nějak, o čem se... Řekněte někdo jednou větou, o co tak nějak, nebo proč se o tom tak najednou začal všude psát od zrovna o této knize. Proč třeba, když Umberto Eco napsal Jméno růže, tak jako sice pěkný román, jako dobře se to čte, ale tak jako nikomu to nějak žíly netrhá. Jo, takže... Jo.
Myslím, že jako proč to vyvolalo takovou možnou diskuzi, protože tady ten film, ta kniha zpochybňuje jakoby základ křesťanství.
No, to je pravda.
Takže jako pokud by se to dalo dokázat nějak tady ty věci, tak prostě může jít celé křesťanství se sype. Ale v případě, že ne, že to je smátanina, jako že je nejspíš, tak jako to...
Pohlaváry. Jo, že takhle si to jako Ježíš přál. No, tak v podstatě jo, všechno to je pravda. To, co se podařilo Danu Brownovi, autorovi, čím způsobil tu obrovskou popularitu této své knihy. On napsal více knih už předtím a žádná z nich jako netrhala žádné rekordy. Tak co se mu podařilo, tak se mu podařilo tak nějak jako minimálně naštvat spoustu křesťanů na světě a i v té největší církvi, a to římskokatolické, a vyvolal jakoby takové negativní reakce, a někdy taková negativní reakce je nejlepší reklama, že, kterou na nějakou knížku můžete mít. No a v téhle knize pravda se objevila spousta takových jako tvrzení, nad kterými teda křesťané jako si řeknou, tak jestli je toto pravda, tak tu Bibli můžu hodit rovnou někam jako spláchnout a konec. No a tak se nad tím začaly vést různé diskuze a ještě ten problém je totiž v tom, tu knížku, kterou ten Dan Brown napsal, to je román. Jo? On to nevydává jako sbírku studií z nějaké univerzity nebo výsledek celoživotního studia badatelského zájmu, to je román. Jo? Ale on tam tak nějak někde v tom prologu nebo před tím úvodem tam napíše, že vlastně všechny popisy uměleckých děl, architektonických památek, písemných památek, rituálů odpovídají pravdě. Jo? Takže on sice řekne jako ano, tady máte román na čtení něco, ale všechny ty jakoby ty faktografické údaje, o kterých se tam zmíní, to všechno je podloženo pravdou a je to pravdivé. Takže on spojil velmi čtivou formu s takovým obsahem, který by možná za jiných okolností tolik neuspěl. To si ještě ukážeme, že Dan Brown není první, který s něčím takovým kdy přišel, ale i první, který to napsal formou románu. A to je v podstatě, na tom se shodují jiní kritici, to je v podstatě to, co mu zajistilo tu obrovskou čtivost. Nějakou tlustou bichli, která se tváří jako odborná publikace s takhle tlustým kritickým aparátem, se spoustou cizích slov, no kdo to bude číst? Ale takový čtivý román o tom, že s tou církví to není tak, jak by to mělo být, a že to všechno bylo tak trošku jinak, je tam prostě, je tam troška spiknutí nějakého, je tam troška tajemství, je tam troška sexu, je tam honička v autech, je to prostě takový napínavý, čtivý román. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, jako fakt je to napsané jako dobře, čte se to dobře, akorát jsem si říkal, hold, mám tu smůlu, že jsem studoval to, co jsem studoval, protože asi na každé druhé, třetí stránce se člověk musel chytnout za hlavu a říct si, co to tam ten člověk jakoby píše. A na druhé straně jsem si jako uvědomil, že skutečně chápal jsem ty lidi, když jsem si četl na internetu diskuze o této knize, a to byly oslavné sonáty na tuto knihu. Konečně, když jsem si toto přečetl, tak se mi otevřeli oči. Tohle by si měli přečíst všichni křesťané na světě, aby věděli, jaká je pravda. On to Brown sice napsal jako román a vyšlo to jako román, ale aspoň podle těch diskuzí na internetu to spousta lidí vzala v podstatě jako sice román, ale podle přesných, historických, vědeckých a odborně dokázaných faktů. A proto se o to lidé začali opírat a v podstatě se objevily takové jako výpady, ta církev, to je všechno vylhané, ta Bible, to taky tak nebylo, s tím Ježíšem to taky tak nebylo, všechno je to prostě jinak a není to pravda. No a to už byly takové věci, na které teda v různých křesťané nebo v různých církvích se na to začalo reagovat. Byly napsány různé knížky na to téma. U nás vyšla třeba tato knížka Šifra mistra Leonarda, Pravda a smyšlenky. Napsal to Američan Bart Ehrman. Ten autor není křesťan, ku podivu. Jo, ten autor není křesťan a ani nepotřebuje být křesťanem na to, aby šifru mistra Leonarda rozstřílel na kousky. Ten autor je profesor religionistiky, tedy odborník na náboženství, religionistika na náboženstvích. A toto v pohodě stačí k tomu, takže člověk ani nemusí být křesťanem na to, aby při dostatečných odborných znalostech dokázal nahlédnout, že to všechno, co Dan Brown nazývá, že je podle pravdy, takže to jsou v podstatě vymysly a smyšlenky, jak si třeba i postupně ukážeme. Jednou větou, kdyby se mělo říci, co je podstatou tohoto románu, tak je to to, že s Ježíšem Kristem nebo s Ježíšem z Nazareta to bylo nějak jinak, než je napsáno v Biblii. Je to alternativní život Ježíšův a hlavně je to alternativní konec. Ten Ježíš neskončil tak, jak se píše v Biblii, všechno to bylo nějak jinak. A tady od toho bych se píchl. Tohle teď by byla taková po tomto úvodu. Já se vám pokusím vysvětlit pozadí těch myšlenek, které ten Dan Brown do té knihy dal, odkud se vlastně vzali. Ten Dan Brown s tím nepřišel jako první. V podstatě po staletí se to line, taková linie, a on je zatím poslední v té řadě, který na tuto linii navázal. A to, co taková červená nit se nám tu táhne dějinami, a ta červená nit je o tom, že Ježíšův život byl jiný, než se nám snaží sugerovat církev, jak říkají zastánci. Ježíšův život byl církvi sfalšovaný, evangelia byly sfalšovaná, změněna, přepsaná, neodpovídá to realitě. A tak si teď uděláme takový, abyste teď viděli, nebo nějak trošku viděli, o čem přesně mluvím, tak vám udělám takový malý přehled, takový historický exkurs této červené nitě, která se nám line přes staletí. Takže když to vezmeme úplně od začátku, od starověku, od antiky, od doby, kdy vznikla křesťanská církev, když vznikly biblické spisy, tak už v té době, v prvním století, existovaly skupinky lidí, kteří v podstatě tvrdili totéž. Ten Ježíš nezemřel tak, jak se tvrdí biblických kanonických evangelích. Ten jeho život, nebo jeho učení a hlavně ten jeho konec, skoro vždycky se jedná o závěr Ježíšova života, byl trochu jiný nebo dost jiný, než se nám snaží namluvit evangelia. Tento proces, takovéto, jakoby tato výměna názorů, teda jak to přesně bylo s Ježíšem, vedla v rané církvi mimo jiné k tomu, že vznikl takzvaný kánon písma, tedy to, co my dneska považujeme za absolutně běžné, že teda Nový zákon má 27 knih, máme tam 4 evangelia, ne 3, ne 5, ale právě 4, a zrovna tyto. Tak tohle toto byl jeden z podnětů, že církev si chtěla sama vyjasnit oproti těm jakoby útokům od těchto skupin, co je skutečně věrohodná tradice o Ježíši, co jsou skutečně pravdivé příběhy o Ježíši a jaký je pravdivý konec Ježíšova života. Takže ve starověku jsme se mohli setkat s takzvanými gnostiky. Slovo gnostik je od řeckého slova gnosis, to znamená poznání. A gnosticismus, to byl takový nábožensko-filozofický proud, nebo více takových proudů, které spojovala v podstatě idea toho, že aby člověk byl spasen, aby byl přijatý Bohem, tak může taky věřit v toho Ježíše, může taky uvěřit, ale tomu k tomu spasení ještě tak moc nepomůže. On musí dojít pravého poznání. A to poznání spočívalo v tom, že měl nahlédnout božskost svého vlastního nitra, měl si v sobě uvědomit takovou tu božskou iskru, kterou do něho Bůh při stvoření vložil, a měl se vlastním úsilím a rozvíjením této vnitřní zbožnosti spasit sám. No a ti to takzvaní gnostici tvrdili, že teda ten Ježíš žil zhruba tedy, jak říkají ta evangelia, ale na konci života nezemřel na kříži, ale zemřel tam místo něho, a teď máme několik kandidátů, buď to byl Jidáš, nebo Šimon z Kyrény, nebo Josef z Arimatie, nebo jeden autor říká, prostě byl to někdo, kdo tomu Ježíši byl jenom podobný, ale nebyl to on. Nebyl to ten pravý Ježíš. Protože ten toho Ježíše vnímali jako jenom duchovní bytost, která právě přišla lidem na svět přinést toto poznání. Takže Ježíš nepřišel kvůli tomu, aby za lidi zemřel, ale aby jim přinesl pravé poznání. A na kříži prostě zemřel nějaký člověk. Někdo, kdo se tam přichomítl, někoho, koho tam sebrali, ale ne Ježíš. Takže už ve starověku začíná ta myšlenka, která se objevuje v různých spisech starověkých. Skočíme do 7. století, do období vzniku islámu. Možná víte, že vlastně vznik islámu souvisí s Mohamedem. A Mohamed, o co vlastně je v Koránu zapsáno, tak Mohamed se během svého života setkal s různými židovskými skupinami a s různými takzvaně heterodoxními křesťanskými skupinami. Heterodoxní znamená ne zcela pravověrný. Tedy s takovými křesťanskými skupinami, které se taky hlásily ke křesťanství, ale ta jejich víra, nebo to jejich křesťanství bylo takové trošku odlišné od toho, co se normálně pokládalo za pravověrné. No a tak se nám do Koránu dostala zmínka také o Ježíšově ukřižování. A v súře číslo 4, verši 157 se píše, že ti, kteří Ježíše zajali, tak jej ani nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo, že je to Ježíš. Takže se nám v Koránu objevuje ta myšlenka také, že tedy někdo byl ukřižovaný, ale zase nebyl to ten Ježíš. Nebyl to ten Ježíš z Nazareta, byl to někdo jiný, někdo, kdo mu byl podobný a tak dále. Skočíme do 16. století, do Španělska. Španělsko byla křesťanská země, ale která byla předtím ovládána muslimy a žila tam ještě spousta muslimů. A muslimové byli donucováni někdy násilím k tomu, aby se stali křesťany. A v prostředí takovýchto násilím pokřtěných a pokřesťanštěných muslimů se šíří takzvané evangelium podle Barnabáše, kde je rovněž vykreslen Ježíšův život, Ježíšův příběh. Ovšem opět s tím závěrem, že tedy, už můžete doplnit, Ježíš opět není ukřižovaný, opět neumírá, opět je to někdo jiný, někdo, kdo se k tomu přichomítl třeba i náhodou, ale prostě to hlavní je, Ježíš neumírá. Toto evangelium podle Barnabáše vzniklo v tom 16. století, ale samo se tváří tak, jakože vzniklo ve století prvním. Takže se tu potkáváme s takovým fenomenem, který ještě uvidíme později, že tedy v nějaké době vznikne spis, který někdo napíše, ale s tím, že to napíše tak, aby to vypadalo, že to vzniklo o hodně, hodně dříve. Takže něco jako v českých dějinách byl spor o rukopis Královedvorský a Zelenohorský, což byly dva krásné padělky. A Tomáš Garrigue Masaryk toto vyvrátil. Řekl, že toto jsou skutečně padělky, že to nejsou spisy z nějakého středověku. Tak tohle bylo něco podobného. A teď z toho 16. století skočíme do 18. 19. století, do takzvaného období osvícenství. A to je období, kdy v Evropě, v evropském prostředí začíná takzvané hledání historického Ježíše. A vznikají různé historické studie o tom, jaký Ježíš byl doopravdy. Začíná se oddělovat Ježíš církevní a Ježíš skutečný. A jako taková první osoba nebo první autor roku 1800 vydává jeden pán, Karl Heinrich Venturini, takovou knihu, kterou nazval Přirozené dějiny velkého proroka z Nazareta. A tam tedy napíše, že ten život Ježíšů teda vypadal trošku jinak, než je napsáno v evangeliích. A poprvé tam napíše, že Ježíš byl esejec. Víte, kdo to byli esejci? Slyšeli jste? Esejci? Slyšeli jste slovo Qumran? Svitky od mrtvého moře? Někteří už kývou hlavou. Co to jsou svitky od mrtvého moře? No, zapátrejte. Aha, tak to nevím. V roce 1947 se na jihu mrtvého moře v oblasti zvané Qumran našlo sídliště takové starověké židovské skupiny, která sama sebe nazývala jako esejci. Byla skupina židů, kteří tam prostě žili takovým, dalo by se říct, jakoby klášterním životem. A našla se tam jejich knihovna, našly se tam ty svitky, je tam spousta textů starozákonních a ještě jiné další. No a vlastně už ve starověku někteří autoři, Josephus Flavius a jiní antičtí spisovatelé, se zmiňují o těchto esejcích jako takové zvláštní skupině, která žije uzavřeným životem, nikdo o nich pořádně nic neví. A když někdo žije uzavřeným životem a nic se o něm neví, tak o něm kolují různé fámy a takové polopravdy, a kdo ví, co to je, a nějaké tajné učení, a kdo ví, co všechno. A takové jako legendy se na to nabalují. No a tento Karl Heinrich Venturini v tom roce 1800 napíše v té své knize, ten Ježíš, to byl vlastně takový esejec. To byl někdo, kdo patřil do této tajné uzavřené skupiny. A tady od něj se začíná razit taková ta teze, která se později opakuje vícekrát, Ježíš je esejec. Tímto hasne. Evangelia jsou falešná, byl to esejec. V 19. století existoval jeden muslim, který se trhl od islámu a založil si takovou vlastní skupinu. Jmenoval se Mirza Ghulam Ahmad a napsal mimo jiné taky takovou knížku. A tam se taky zmiňuje o Ježíši a říká tam starou známou věc, že Ježíš nezemřel na kříži, ale už to řeší dál, když tedy nezemřel na kříži, tak co udělal? Sebral se se svou manželkou, Marií Magdalenou, a odchází kam? Ne, na východ, odchází do Indie. Odchází do Kašmíru, tam se dožívá 120 let a má pěkný hrob v městě Srinagar v Kašmíru. Tady od tohoto člověka od roku 1908 vzniká takzvaná kašmírská spekulace, jak se tomu říká v odborné literatuře. Tedy teze, že prostě Ježíš odchází kamsi do Indie, tam žije, tam umírá. Další autoři. Louis Jacoliot, Francouz, nějaký čas pobývá v Indii, přijede do Francie a napíše knížku, kde píše, že našel nějaký starodávný sanskrtský text, psaný ve starém indickém písmu, kde si píše o tom, že Ježíš pobýval v Indii. O pár let později tento spis si vezmou na paškál několik indologů z pařížské univerzity, naprosto to rozstřílí, konstatují, že tento autor nemá ani ponětí o tomto indickém jazyku a že si v podstatě úplně všechno vymyslel. Ale zvažte sami, jakou hodnotu nebo co je populárnější. Tady tato Jacoliotova knížka, kterou napsal, která samozřejmě bylo to takové senzační tvrzení, četlo se to, uchytilo se to v těch různých ezoterních kruzích. A oproti tomu studie několika lingvistů, kteří teda tam dopodrobna suchopárně vysvětlí, že ta kniha je prostě nesmysl. samozřejmě mnohem více se četla ta knížka první. Čte se jí dál, čtou jí další lidé. 1894 Rus jménem Nikolaj Notovič napíše knížku Mezery v životě Ježíše Krista. Ten pan Notovič tam píše, že v roce 1887 navštívil jeden tibetský klášter ve městě Lakach a tam narazil na dokument zvaný Život svatého Isy. Isa, to je jasné, že to je Ježíš. Z čehož je jasné, že to byl život Ježíšův, který našel v Tibetu v tomto klášteře. A říká, že když si tento dokument přečetl, který samozřejmě umí perfektně taky ten jazyk pálí, že? To ti autoři vždycky o sobě tvrdí. Tak tam říká, že co vlastně dělá Ježíš od svých 12 do 30 let. Protože v kanonických evangelích je zmínka o 12 letem Ježíši v chrámu a pak tam vlastně zmínka až od začátku jeho činnosti někdy zhruba kolem 30 let. No on tam říká, Ježíš, když oslavil své 12. narozeniny, tak se rozloučil s rodiči, nasedl na osla a odjel do Tibetu. Teda nejdřív do Perzie, pak do Indie, pak do Tibetu. Tam pěkně nastudoval všechno to náboženství. V 30 letech se vrací zpátky do Palestiny a zahajuje svou činnost. A samozřejmě to jeho učení není to učení, které překroutila církev, ale to hlavní, co Ježíš přináší, je to, jak se vypořádat s reinkarnací, jak dosáhnout toho, aby se člověk narodil do lepšího života a tak dále. Tuto jeho knihu si zase vezmou na paškál jeden slavný německý indolog Max Müller a jeden anglický historik. Napíšou na to kritickou knížku, ty argumenty úplně rozstřílí, ale zase, jak to bývá s odbornou literaturou, odborná literatura zapadne, ale tato populární a trošku senzacechtivá literatura žije dál a čte se dál. A tak nám vznikají, jak jdeme tak dál po desetiletích, další a další spisy. Abych to vzal jenom ve zkratce. 1881 Evangelium dokonalého života. Na základě tajných znalostí jistého pána je zde Ježíš vylíčen jako milovník zvířat a vegetarián, jako zastánce reinkarnace. Rovněž se to tvrdí, že Ježíš se oženil, ale brzy ovdověl. Polovina 19. století Němec Franz Hartmann napsal spis Jehošua, prorok z Nazareta. Ježíš je syn Marie a římského vojáka, je vyučen a vysvěcen na kněze v Egyptě a ve 30 letech se vrací do Palestiny a začíná své učení, které je samozřejmě odlišné od toho, co je v evangelích. 1908 Levi Dowling, Brit, napsal knihu Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu. Ježíš je zde vylíčen jako takový turista, podniká studijní výlety do Egypta, Indie a Číny, kde nazbírá ty své vědomosti, pak opět přijíždí do Palestiny, aby se o to podělil s ostatními. 1921 Otto Hanisch, myslím, že Rakušan, vydává knížku nazvanou Jehošua, kde říká, že Ježíš byl árijského původu. Víte, co to znamenalo, když se o někom řeklo, že byl árijského původu? Že to byl někdo jaksi lepší rasy. Áriové, ti Árijci, to byl indoiránský kmen, který někdy v druhém tisíciletí před naším letopočtem přišel do Indie. Moc se o té kultuře neví, ale byla to jakoby nějaká vyšší kultura, která obsadila tu nižší a nacisti si to vzali jako označení své vlastní jakoby germánské rasy, že jsou árijská rasa, nějaká vyšší rasa. Takže Ježíš je tu označen jako takový Áriec, jako člen vyšší rasy, který samozřejmě své učení nazbíral v Indii. A v Palestině samozřejmě patří těm esejcům. Tady už se nám ty motivy prostě opakují, a nebo se míchají dohromady Indie, esejci, Egypt a tak dále. Samozřejmě na tom kříži neumírá. Teda na ten kříž se teda skutečně dostane, ale když ho ti Římani sundají, tak on jenom upadne do takového komatu a ti esejci ho potom rozpumpujou, oživí a Ježíš odchází do ilegality, odkud řídí svou církev. 1929 Herbert Spencer Lewis. Ježíš byl původně egyptský Ariec, stýkal se s esejci, jeho smrt na kříži byla jenom zdánlivá. 20. a 30. léta minulého století Německo, Matilda Ludendorff, Němka, ta už přečetla spoustu těchto minulých spisů, o kterých jsme se tu zmínili, a napsala samozřejmě další, ve kterých tyto motivy jenom zkombinovala a samozřejmě tvrdí, že Ježíš má arijský původ. Ježíš a Žid, to se vůbec nenosilo, že by Ježíš byl Žid. A tato autorka potom píše za druhé světové války takové hodně tvrdé spisy proti církvi. Ježíš je úplně sfalšovaný, vy jste zničili Ježíše, zatajili Ježíše, sfalšovali Ježíše. Ježíš to byl Ariec, který přinesl nějaké duchovní poznání. 1975 Eduard Meyer napsal knížku Evangelium Judy Iškariotského. A tady se má jednat, tady se nám opět objevuje motiv, že tento autor tvrdí, že našel jakýsi starý aramejský text v nějaké jeskyni u Jeruzaléma, teda našel ho sám, nikomu to neukázal, tento text. O překlad poprosil jednoho řecko-katolického kněze, který mu to teda přeložil do angličtiny, a on tento překlad vydal. A když se ho potom ptali, tak nám ukaž tu jeskyni, ukažte nám ten originál, představte nám toho řecko-katolického kněze, který to měl přeložit, tak Eduard Meyer řekl, no bohužel už to nejde, protože při jedné razi izraelských vojáků byl tento kněz zastřelen a tento originální rukopis hořel. Takže bohužel nezbylo nic jiného, než tento můj překlad, nebo než tento překlad. Takže je tady ten motiv, na který stojí za to upozornit, když se ozve kritika, aby někdo ukázal nějaký údajný starověký spis, kterého to mělo být přeloženo, aby ukázal na člověka, který to přeložil, tak to z nějakého důvodu už nikdy nejde. Zhořelo to, ztratilo se to. Vatikán schová to ve svých tajných archivech. Není to prostě k mání. V tomto spise, který teda samozřejmě vznikl v roce 1975, tam ten autor tvrdí, že teda Ježíš nebyl ani Žid, ani Int, ani Egypťan, ani Japonec, ale rovnou, že to byl mimozemšťan, z dokupy Plejády, který tedy přiletěl na zem proto, aby jim ukázal, jak se lidé mají svým duchovním úsilím sami spasit. A rovněž v tomto spise ten, zase ono se to tváří, že to bylo napsáno někdy v roce 40-45 nebo něco takového, a Ježíš tam předvídá, že přijde jednou jeho učedník jménem Pavel z Tarzu, který to všechno sfalšuje. Takže pozor na něho. Pozor na Pavla z Tarzu, tento všechno sfalšuje, a takže jako mu se vyhněte. A pak se tam píše, že tedy ten Ježíš mimozemšťan při tom ukřižování upadne do komatu, ze kterého se potom probere a zase nasedne na osla a odcestuje do Kašmíru, kde potom umírá. Rok 1994 v Německu vychází knížka Der Ur Jesus, jakoby původní Ježíš, pravý Ježíš. No a samozřejmě tam už se nám nakombinují všechny ty předchozí motivy. Ježíš byl buddhista, esejci to byli taky buddhisti, první církev byli taky buddhisti, prostě všichni jsme byli buddhisti. A teď ještě za zmínku, za takovou podrobnější zmínku, stojí jeden spis, který teda už je přeložený do češtiny, a to je takzvané esejské evangelium. Možná jste viděli v nějakém knihkupectví. Autorem je Edmond Bordo Shekely, Maďar. No a v této jeho knížce je krásně vidět, jak se tyto motivy, které se za staletí nazbíraly, počínají od těch gnostiků ze starověku přes tu zmínku v Koránu a přes ty knížky z toho 18. a 19. století. Tady je krásně vidět, jak se to všechno nakombinovalo a poskládalo dohromady. Takže, ten Edmund Shekely tvrdí, že ve 20. letech minulého století se nějak hrabal v Hamburské knihovně ve Vídni, v Habsburské knihovně ve Vídni, a tam našel nějaký staroslovenský text. Text napsaný ve staroslovenštině. No a když se nějak do něho začetl, to je vždycky zvláštní, že ti autoři jsou tak nadáni tou znalostí těch starověkých a starších jazyků, tak zjistil, že se jedná o překlad údajně jednoho aramejského rukopisu, který je uložený v jistém klášteře. Tak ten klášter vyhledal, aramejský rukopis našel, přeložil. No a zjistil, že se jedná o skutečný život Ježíšův, o jeho skutečné pravé učení. Ten spis vydal v roce 1937 v Londýně pod názvem The Gospel of Peace of Jesus Christ by the Disciple John. Takže Evangelium o míru Ježíše Krista, sepsáno učedníkem Janem. Takže v podstatě takové jiné Janovo evangelium. V tom úvodu k tomuto evangeliu píše, že se tedy jedná o původní skutečné Ježíšovy výroky, které zaznamenal jeho milovaný učedník Jan. A jak píše Edmund Shekely, oproti tomuto pravdivému evangeliu jsou evangelia obsažená v Biblii zkomolená a sfalšovaná. Ježíšovy výroky v těchto evangelích zaznamenané byly pozbírány teprve pozdějšími generacemi, byly nepochopeny, špatně vykládány, stokrát opisovány, stokrát obměňovány, takže v podstatě vůbec nejsou důvěryhodné. Ta evangelia, která jsou v Novém zákoně, v podstatě vůbec nevypovídají o tom, jaký byl skutečný život Ježíšův. No, tento spis, který vydal v roce 1937, tak tam ještě napíše zmínku, že se jedná pouze o čtvrtinu původního textu a že na zbylém textu teda usilovně pracuje a že ho tedy co nevidět vydal. To, co nevidět, se protáhlo na zhruba 40 let a v roce 1974 vychází v Londýně pokračování už pod názvem Esejské evangelium. A tam je v podstatě ta Ježíšova zvěst shrnuta do těchto tezí, že to podstatné, kvůli čemu Ježíš přichází, je tedy přinést lidem zdravý způsob života, naučit je to, že mají jíst jako žít jako vegetariáni, že ta hlavní cesta k Bohu, teda opět Ježíš není cestou k Bohu, ale pouze přichází říct o té pravé cestě, tak v podstatě spočívá ve zdravotních předpisech a v předpisech o pokrmech, o tom, co a jak jíst. V tom spočívá v podstatě cesta k Bohu. Když tam hovoří o zlu, o satanu, tak to ďábelském v tomto světě je v tom, že jíme maso, že nežijeme prostě jako vegetariáni. A ten správný zbožný způsob života spočívá v tom, že se máme očišťovat různými koupelemi, výplach žaludku, on to tam popisuje tak detailně, až je to skoro nechutné chvílemi, jaké všechny metody očištění organismu tam navrhuje. A říká, čím více si takhle očistíte organismus, jako to více se očistí vaše duše a o to rychleji k tomu Pánu Bohu budete stoupat. No? Jo, že to je od Jana, no? Jo.
Jestli třeba, když se vezmu tady ty dvě evangelia, které by na ně napsal, jestli třeba...
Jestli je tam vidět jakoby podobný autor? Jo. No, já jsem vás to nechtěl začešovat tím, že bych vám četl nějaké dlouhé úryvky z toho. Já když jsem si toto evangelium esejských přečetl, tak v podstatě ten závěr byl okamžitý. Ten Edmund Shekely to obsal z evangelia podle Jana, akorát na klíčová místa prohodil texty. Jo. Má tam třeba modlitbu Otčenáš, ale ta zní zhruba takto: Otčenáš, jen si na nebesích, a Matko naše božská zvaná země, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá v nebi, i na zemi, i pod zemí, jako u otce, tak i u matky, čistou vegetariánskou stravu dej nám dnes a odpusť nám naše viny, kterých jsme se dopustili tím, že jsme pozřeli maso. Jo, takže takhle jako je to napsáno, jo? Takže jako zdá se podobné, že ten styl je podobný Janovu evangeliu, prostě proto, že je to obsáno z Janova evangelia. No, takže tohle toto je tedy toto esejské evangelium od Edmunda Shekelyho, které teda, já jsem se s ním setkal v Německu. Ten Edmund Shekely napsal kromě tohoto esejského evangelia asi 30 dalších spisů. A každé vyšlo, já jsem se třeba díval, tam byly napsány kusy vydání, tak to třeba vyšlo 10, 20, 30 tisíc výtisků v různých dobách. Vyšlo to v Americe v obrovských nákladech, v Německu, kde to teda vyšlo i česky. Já jsem přemýšlel jako, co tak tomu... Já jsem potom na to téma napsal takovou delší práci, která se přesně zabývala tímto konkrétním spisem a jaksi rozborem a jako, že to se sejci nemá vůbec nic společného a že to skutečně jsou spantané věci dohromady. Ale jsem si říkal, jestli jsem to tam viděl v obchodech, to stálo, já nevím, 15 euro ta knížka, tak jako kdyby on za tu dobu z každé té knížky dostal třeba jenom 1 euro, 1 dolar, tak jako ten člověk je dneska milionář, jo, který to napsal. Takže jako kdybyste skutečně chtěli někdy napsat, jako jestli byste skutečně někdy zbohatnout, jo, a skutečně vydělat těžké prachy, tak třeba sám Hůž by mohl napsat, že jednou, jak se tak procházel kolem Zlína, tak našel v zemi nějakou díru a tam našel nějaký svitek, který vytáhl, který byl napsaný ve staré kraličtině a tam bylo napsáno, že to s Ježíšem bylo trošku jinak a že to je pravé a sám by to přeložil do moderní češtiny, vydal by to a určitě by se našlo takových 10-20 tisíc lidí, kteří si to koupí a příslušný honorář by šel pro sama. V podstatě takhle to totiž fungovalo u každého takového autora. A zpátky k tomu. Takže v podstatě, když jsem se potom začal tak jako zajímat tímto tématem, tento alternativní život a alternativní konec Ježíše Krista, tak jsem zjistil, že od 18. století těch spisů vyšlo spousta a od 60. let zhruba to je skutečně úroda, co se urodilo. Prostě Ježíš odchází do Sudánu, do Líbie, do Egypta, do Kašmíru, do Tibetu, do Japonska. Jenom v Indii má asi 4 hroby. Každý z nich je ten pravý samozřejmě, jo? To, jako, to je jasné. Jo? Jo, prostě těch teorií jako je spousta a v podstatě už se teologové na to začali nějak reagovat a se na to zaměřili a v podstatě tato literatura se souhrnně nazývá jako nové apokryfy. Co je to apokryf? Apokryf to je nějaký apokryfos, znamená řecky skrytý, tajný. A nazývají se tak spisy, které vznikly ve starověku a které z nějakého důvodu prostě byly považovány za nějaké tajné učení nebo něco takového, ale jako jsou to prostě starověké nějaké rukopisy. No a tyto texty, o kterých se ví, že vznikly v 70. 80. letech, že ti autoři, kteří tvrdí, že přeložili pouze nějaké starověké texty, tak to sami napsali, tak tyto se nazývají jako nové apokryfy. Proč se tímto třeba v církvi i hodně lidé zabývají, je v podstatě ten důvod, že samozřejmě i těmto novým apokryfům této literatuře strašná spousta lidí věří. Skutečně je to prostě napsáno někdy velmi zajímavě. Kdyby tyto spisy nikdy neuspěly, kdyby to nikoho nezaujalo, tak to asi zmizí a nějak to zapadne. Ale spíš právě ty odborné knihy, které psali v minulosti, tak ty zapadly, které tyto rukopisy kritizovaly. A tyto v podstatě vymysly skolují dál a jsou dál čteny a je to prostě něco, jak je to proti té církvi, jak je to proti těm katolíkům, jak se tam píše něco o spiknutí Vatikánu, tak jako to je ono, jo, to má úspěch. No a já sám jsem se prostě setkal s naprosto přesvědčeným příznivcem tohoto esejského evangelia a já mu říkám, no tak jako kde jsou ty aramejské rukopisy, podle kterých se to přeložilo? No, to schoval Vatikán, inkvizice, všechno to schovali. A říkám, no ale tak jako dneska každý, když byste se zabývali odborně biblistikou, starověkými rukopisy, tak k tomu máte přístup. Jo? Říkám, jako ty mi tady tvrdíš, že to někdo schoval, kdy to nikdy nikdo neviděl. Oni toho autora vyzvali, aby to ukázal, jako, nebo aspoň ukázal, ať to ofotí třeba, a jako nikdy se nic takového nestalo. Takže když se někdy dostanete do kontaktu s takovým jako příznivcem těchto nových apokryfů, který se bude dušovat, že prostě v evangeliu je to všechno sfalšováno a pravá evangelia jsou ta jiná, tak jeden z těch argumentů, který můžete nabídnout, je ten, že pokud se jedná o spisy nového zákona, tak ty jsou chovány v mnoha stovkách opisů, fragmentů, rukopisů, z nichž ty nejstarší spadají do 2. století. Vůbec nejsou tajné. Když přijedete do Londýna, do Britského muzea, jo, nejmladší, ne, nejstarší z 2. a nejmladší jsou třeba z 5. 6. století. Když přijedete do Britského muzea v Londýně, tak tam je oddělení, taková výstavka starodávné rukopisy a tam leží ten kodex vatikánský a kodex alexandrijský. Dvě nejstarší Bible světa. Prostě vidíte, máte před sebou. No, když byste byli odborníky z této oblasti, tak máte přístup ke všem kumránským svitkům, jsou publikované na internetu, ofoceny, vydány. Není to vůbec nic tajného prostě. Když byste o to usilovali a šli byste potom, tak se dostanete ke každému fragmentu, ke každému rukopisu. Je to někde v nějakém muzeu, nebo to vlastně nějaká univerzita, nebo nějaká instituce. Prostě není to nic tajného. A proti tomu, a navíc ty všechny novozákonní spisy prostě jsou zmiňovány třeba i ve starověku od jiných autorů, že prostě oni vědí, že je tam nějaká epištola Jakubova, jsou ta 4 evangelia. Ty staré apokryfy, ty jiná evangelia, ty staré spisy jsou taky ve starověku prostě zmiňovány, doloženy. Oproti tomu ty nové apokryfy, v podstatě opakuje se u nich stejná povídačka, nalezen starý spis, tajně přeloženo, překladatele zastřelili a rukopis spálili. Jo, nebo překladatel zmizel, rukopis zavřel někde ve vatikánské knihovně, nikdy to nikdo neviděl, nikdo nemohl přezkoumat, jestli je ten překlad správný, nikdo nemohl prověřit, jestli ti, kdo to překládali, skutečně uměli ty jazyky, prostě nic takového neexistovalo. Ještě možná jako taková demonstrace toho způsobu argumentace, který se v této literatuře objevuje a která v podstatě souvisí s tím románem Da Vinci Code, tak je zhruba tato. Tady například předmluva z té knížky Původní Ježíš. Odborný svět už dávno ví, že části Nového zákona vykazují značné podobnosti s myšlenkami buddhismu. To tak prostě jako konstatuje, že odborný svět to ví, ale nemusí se to samozřejmě nějak dokládat. Odkud pochází tato křesťanská fascinace buddhismem? Uspokojivá odpověď dosud neexistovala. Až podnes. Nejnovější výzkumy ukazují, které výroky mohou být v evangeliích připsány skutečně Ježíšovi. Díky těmto autentickým výrokům teď máme podrobné znalosti o nejstarší tradici Ježíšových slov. A ty nám otvírají úplně nový pohled na Ježíše. Ježíš se sám nechápal ani jako Mesiáš, ani jako Kristus. Autorům se díky určité odborné analýze, v uvozovkách odborné, podařilo vynést na světlo senzační skutečnosti, a sice to, že autentické Ježíšovy výroky mají významné paralely v buddhistických textech. Ale ne to, ale obsahují i doslovné výpůjčky. Výsledek je tedy ohromující. Skutečný Ježíš, ten Ur Jezus, byl kdo jiný než buddhistický učitel. Autoři této knihy vědecky dokládají, že takzvaná skupina terapeutů ve starověku, že to byli buddhističtí mniši, kteří uvedli Ježíše už v mladém věku do buddhistické nauky. A rovněž role esejců z Kumránu, kteří tradovali a pozměnili učení původního Ježíše, se poprvé objevuje v úplně novém světle. Takže tohle je takový úvod k jedné z těchto knih, abyste si tak jako představili, jakým způsobem se argumentuje. Takže abych teď zhrnul tu kapitolku, tyto apokryfy. Takže vždycky se jedná o nějaký novodobý spis, který se nárokuje starověký původ. Tento spis se nedá nějak prověřit, nějak zkontrolovat. Obsahově jsou si ty spisy v podstatě skoro podobné. Ježíš nemá nic společného s Židy. Podle jednoho je to původem z Iránu, podruhé je to Egypťan, nebo je to Ind, Japonec, nebo mimozemšťan. Takže je to charakteristická snaha odstranit Ježíšův židovský původ. Ty všechny znalosti, co Ježíš měl, tak ty se naučil, teď to vezmeme od východu, Egypt, Sýrie, Perzie, Indie, Čína, Tibet, Japonsko. Během svého života toto Ježíš přednáší, potom zdánlivě umírá na kříži, anebo to teda vůbec není on. Někdo oživí, esejci, buddhisti a tak dále. Odchází do ilegality a pak odchází zase, vezmeme to zprava, do Japonska, do Tibetu, do Číny, do Kašmíru, do Egypta, anebo do Francie. Zvěst Ježíšova není tedy vůbec o tom, o čem jsou kanonická evangelia, ale jeho zvěst spočívá v tom, že má předat lidem nějaké tajné vědění, které má otevřít cestu poznání. To poznání má spasitelnou funkci. Skoro vždycky je obsahem toho poznání reinkarnace a vegetariánský způsob života. Takže Ježíš nikdy není sám tou cestou. To, jak se říká v evangeliu, já jsem ta cesta, pravda, život, tak to není pravda. Ale pouze ukáže na cestu, kterou je třeba jít a musí se třeba každý člověk o to snažit, aby tou cestou došel. Tak, tohle je v podstatě to, co tvoří takové myšlenkové pozadí toho románu Dana Browna. Ten Dan Brown vychází z jedné knížky. V roce 1984 vydávají tři, nevím jestli Britové nebo Američané, Lincoln, Bajant a Lake knihu Svatý grál a svatá krev. No a v této knize, samozřejmě poučení o těchto předchozích publikacích a spisech, které jsem vám tu vyjmenoval, tak tam tady uvádí, že Ježíš má za manželku Máří Magdalénu, mají spolu spoustu dětí, na tom kříži zemře jenom zdánlivě, pak ho teda rozdýchají esejci, a protože je pro Ježíše horká půda, protože je po něm jdou Římané, tak se s dětmi sebere a odchází do oblasti jižní Galie, tedy do dnešní Francie, tam se usadí, tam v klidu zemře a tam žije dál jeho rodina, jeho potomci, a ti do Ježíšovi potomci v pátém století založí dynastii Merovejců, ze které potom zejde ten královský rod ve Francii a ze které se potom dostanou až do Habsburské linie. Takže v podstatě Ježíšovi potomci dál žijí a dostanou se až k Habsburkům. No a každý recenzent knihy Dana Browna Da Vinci Code napíše, že Dan Brown tuto knížku v podstatě vykradl, tyto autory, že to obsal od nich. Oni se s ním asi před 3 měsíci soudili v Londýně, tito 3 autoři, obžalovali ho v podstatě jako z plagiátu, že to ukradl, a usilovali o to, v době, kdy se točil ten film, tak aby bylo zakázáno ten film vysílat. Chvilku bylo takové napětí, jestli jako ten celý film půjde, jako, jestli bude zakázaný ho promítat nebo ne, ale nakonec soud konstatoval, že teda jako Dan Brown neporušil zákon a teda mohlo se to vysílat. Ale tito 3 autoři tedy sepsali toto své veledílo Svatý grál a svatá krev, mimo jiné už je to přeloženo do češtiny, už jsem to viděl v knihkupectví, ze které tedy Dan Brown vybral všechny tyto své argumenty. Kdo jsou tito 3 pánové? Jsem si trošku zjišťoval. A oni kromě této knížky napsali ještě v 90. letech knížku v překladu něco jako O podvodu se svitky od mrtvého moře. Tam se jaksi zaměřili na ten Kumrán a na to, co se tam našlo. No a tam teda napsali zase, teď už byste asi mohli zhruba doplnit, co tam tak mohli napsat, že tedy svitky od mrtvého moře obsahují nějaké křesťanské rukopisy, původní evangelia, jak to s Ježíšem bylo doopravdy a jak vlastně existuje jedno velké spíknutí kolem těchto svitků, Vatikán, já nevím kdo všechno, Opus Dei, tajné katolické řády, schovali, ukradli, zatajili tajné vatikánské knihovny a těmito termíny se to tam hemží a jak se velmi těžko na povrch dostává ta skutečná pravda o Ježíši, ale že právě oni tedy měli přístup, podařilo se jim najít, přeložili a tak dále. No a tak vydali knížku, která v podstatě píše o tom všem, že všechny ty svitky z Kumránu obsahují tu tajnou pravdu a tak dále. Jak to ti všichni věci zatajují a jak to prostě je všechno sfalšováno. Knížka, já jsem se s ní setkal opět v Německu, tam měla taky velký ohlas a rovněž tam několik profesorů, teologové, orientalisté, odborníci na starověké jazyky, na Kumrán, napsalo pár nějakých knížek na to téma a jeden pan profesor Hartmut Stegemann, křesťan z Göttingen, píše, že z celé této záležitosti, kterou tito autoři napsali, by nebylo vůbec nic, kdyby se aspoň trošku snažili zjistit skutečný stav věcí, anebo kdyby ho aspoň chtěli znát. A pak si nám tak povzdechne, bohužel čtenářská veřejnost je těmto diletantům vydána na pospas. Ta knížka je napsána velmi čtivě a tváří se jako velmi seriózní vědecká publikace. A proto ji mnozí lidé ji prostě berou a možná se s ním jednou setkáte, vám budou tvrdit, to celé křesťanství je jako nějaký plagiát, je to podvod, protože to všechno bylo nějak jinak a dokazují to ty svitky od mrtvého moře, které ti zlí katolíci zatajili a schovali. Přesvědčeného člověka nepřesvědčíte. Jednou jsem se s takovým člověkem bavil a v podstatě jakýkoliv argument na všechno vám řeknou, všechno je to spíknutí, jo? Jakýkoliv argument vám řeknou, prostě není to pravda, takže asi chvíli to má smysl se s takovým člověkem bavit, ale moc dlouho zase ne. Takže z těchto 3 autorů a z jejich publikací Dan Brown asi načerpal nejvíce toho, co se objevuje v té jeho knize. Ještě pro ukázku si ukážeme, jak oni jako, abyste tušili, když někdo píše nějakou vědeckou publikaci, tak musí dodržet jistou logiku práce. Prostě, když jste psali, jestli jste třeba psali nějakou diplomovou práci nebo doktorskou práci, tak jste nemohli psát prostě halabala něco a muselo to mít nějakou vnitřní logiku. Jo? Pokud jste chtěli něco doložit, nějaké teze, tak jste museli postupovat po určitých krocích, museli jste vysvětlit, z jakých předpokladů vycházíte, zhodnotit podklady, vyvodit z nich nějaké závěry. No a přesně tak to ta kniha taky postupuje, ale je velmi zajímavé se někdy zaměřit na tu logiku dokazování těchto tezí. Ta kniha je tlustá, jo? A když byste ji četli, abyste viděli tu logiku, tak je dobré ji přečíst nějak najednou, abyste to měli v hlavě. A já jsem si teda tu práci dal, to utrpení, abych to celé přečet v krátké době. No a ta logika zkoumání, tam se pořád hovoří samozřejmě o vědeckém zkoumání, o odborných publikacích, jo. Jsou tam odvolávky, tam kritický aparát, takže formálně to všechno vypadá jako taková krásná odborná záležitost. No a tam se, ta logika je tam taková. Konstatování, Ježíš byl někdo jako učitel, někdo jako rabín. Podle ustanovení zákona, není řečeno jaké části Tóry, museli být všichni rabíni ženatí. Toto tvrzení už se nějak nedokládá. Tedy i Ježíš byl pravděpodobně ženatý. Na stránce 10 zazní, Ježíš byl pravděpodobně ženatý. No, když byl ženatý, tak v Novém zákoně se píše o svatbě v Káně Galilejské, tak to musela být jeho svatba. Jeho matka ho tam pověří, aby sehnal víno, nebo někdo ho tam pověří, aby sehnal víno, tak když zhání to víno, tak on byl zřejmě ten hlavní iniciátor této svatby, byla to jeho vlastní svatba, takže Ježíš se s někým ženil. Už není, že to byla pravděpodobně Ježíšova svatba, už je to jisté, že to byla Ježíšova svatba. No a jestliže se Ježíš skutečně ženil, tak to bylo s Máří Magdalénou. Konstatování, které tam se prostě hodí a rovněž není nějak dokazováno. Takže je to takové schéma, konstatuje se nějaká teze, se kterou se dá souhlasit. Navenek Ježíš působí jako takový rabín. Z teze se vyvodí nějaká pravděpodobnost, z pravděpodobnosti se vytvoří teorie, z teorie hypotéza, z hypotézy dokázaný fakt. Takže to, co je na začátku konstatováno jako pravděpodobné, je na konci ustanoveno jako normální fakt, jako vědecky dokázáno. Takže toto je zhruba, toto jsou knihy a způsob argumentace, ze kterých čerpal Dan Brown. Teď si položíme, nebo si odpovězme otázku, proč tak obrovský úspěch Dana Browna a proč tak malý, nebo relativně malý úspěch předchozích autorů. Všichni před Brownem, počínaje 18. stoletím a končí těmi třemi pány, psali své knihy jako odborná vědecká pojednání, jako pseudovědu v podstatě. Tvářili se, že umí starověký jazyk, napsali, že něco přeložili, psali to jako pseudovědu. Dan Brown je první, který to napsal jako román, který s tou udělal, který tomu dal velmi čtivou podobu a který jenom do toho úvodu vsunul tu větičku, která v českém překladu ani nevyšla úplně celá, není tam celá přeložená, že tedy všechny ty zmínky o těch architektonických památkách, o daných lokalitách, vykopávkách, písemných dokumentech jsou pravdivé nebo odpovídají pravdě. Takže tuto větičku vsunul do úvodu a dál pustí krásný román, který v podstatě je to takové science fiction, nebo ani vědecké fantazie, je to prostě fantasy. Je to taková jako v podstatě nic moc. Ale tedy to je v podstatě asi důvod, proč se to stalo tak populární, proč to mnoho lidí četlo. Mnoho lidí to totiž už ani nečte, jako ten román, ale z těch zpráv, které jsem o tom četl na internetu, kde se ti čtenáři sdíleli o tom, jaké úžasné poznání se jim dostalo díky této knize, tak to v podstatě berou jako nějakou odbornou publikaci, která na to téma vyšla. Právě asi proto, že je to napsáno tak čtivou formou, ono se to opravdu čte jako dobře, jako mně se to taky velmi pěkně četlo a mělo to prostě myšlenku a člověk byl zvědavý, jak to dopadne a tak. No a o čem to tedy je, ten román? Je to o profesorovi náboženské symboliky, který je pozvaný do Louvru, do muzea v Paříži, kde se má setkat se správcem těch muzejních památek. K tomu setkání nedojde, ten správce je tam nalezený mrtev u nějakého obrazu, nevím, jestli přímo u Moni Lízy, nebo někde u nějakého obrazu Leonarda da Vinciho. A teď tam nějak se dostane do podezření, že ho nakonec zase zabil on. Začne honit policie, on se dostane do kontaktu s vnučkou toho správce těch památek a tak společně prchají před tou policií a tak nějak jako odhalují to, že ten dědeček byl představený převorství sionského, jakéhosi tajného řádu, který se liné prostě osobnosti jako ten Leonardo da Vinci a nějaké ostatní významné osobnosti stály v čele. A ten řád má za úkol chránit svatý grál. Svatý grál, to jsou takové legendy, to má být ten kalich, ze kterého pil Ježíš při poslední večeři a kdo se z něho napije, tak získá věčný život. To je takové legendy ve středověku, které se k tomuto pojily. Takže to dám bram taky. Si vezme výpůjčku z této oblasti a řekne, že oni mají hlídat ten svatý grál a že ten svatý grál tedy není jenom kalich, ale že to něco víc a že to je velké tajemství, které to převorství sionské musí chránit před celým světem, že ještě nepřišla ta pravá chvíle, aby se to mohlo zjevit. Samozřejmě ta církev po nich jde po staletí, pronásleduje a chce to ukořistit o to tajemství, protože až se to odhalí, tak se celá církev sesype jako domeček z karet, že se odhalí, že ten Ježíš byl někdo úplně jiný, že církev je v podstatě jenom nějaká mocenská organizace, že v čele neměl být vůbec žádný papež a Petra, měla to být nějaká žena, a že tedy to hlavní tajemství je, že ten svatý grál ani není kalich, ale že je to Ježíšova manželka, Máří Magdalena, která měla s Ježíšem děti, a že podnes jsou mezi námi potomci tohoto Ježíše. To je v podstatě obsahem tohoto románu. No a teď, když to čtete, tu knížku, tak, jak jsem říkal, když jsem to četl, tak v podstatě skoro na každé druhé, třetí stránce zazní nějaký větší nebo menší nesmysl. Ale ty nesmysly jsou tam tak věrohodně napsány, že jsem si říkal, kdybych já to nevěděl, kdybych nevěděl, co to jsou ty kumránské svitky, kdy a za jakých okolností byly nalezeny, kde jsou, co se s nimi děje, jak jsou zkoumány, tak bych tomu prostě věřil. Protože je to velmi věrohodně napsáno. Je to taková velmi dobrá kombinace 90% pravdy a těch 10% to tam trošku zamícháte, takže vznikne taková polopravda, pololež, takové šedo. A říkám, člověk si musí říct stejně konstatování, jako ten jeden pan profesor, v těchto věcech nezběhlý čtenář je v podstatě tomu Danu Brownovi tak nějak vydán na milost a nemilost, protože jsem si říkal, kdyby si měl průměrný čtenář, nebo třeba i jako nekřesťan, který o těchto věcech ví ještě míň než průměrný křesťan, zhánět informace o každé té věci, kterou ten Dan Brown tam zjistí, no tak jako na to nemá. To by ho čekalo nějaké dlouholeté studium, jako k každé té věci načíst literaturu, zjistit si prameny, jestli to tam tak je, kde najít ta starověká evangelia, jo? Normální člověk ani neví, že to existuje v překladu, že, nebo že bys to mohl někde najít a tak dále, takže v podstatě ten úspěch založený na tom, že 90% těch věcí si normální člověk nemá šanci ověřit. Nemá šanci, nebo nemáte šanci někomu nějak tak dokázat, že to prostě tak není, jo? Protože byste mu museli říct, podívej se, tady je 150 knih, si přečti a pak zjistíš, že to není pravda. No ale tak od toho třeba existují tady ty knížky, jako je tady tato Pravda s myšlenky, kde ten pan profesor, ani to není křesťan, jenom prostě byl požádán, ať napíše takový kritický komentář k této knize, tak napsal knížku, kde teda jako rozebral x nějakých těch věcí z této knihy toho Dana Browna a v podstatě ukázal, že to jsou naprosto nesmysly. Já jsem si vybral pár argumentů z této knihy, které se teda dotýkají obecně křesťanství nebo Bible. Ponechávám stranou ty nesmysly, které tam píše o katolických řádech, Opus Dei a podobně, že to nám tak nějak žili netrhá, to ať si vyřídí bratři katolíci. Vezmeme si jenom pár ukázek z toho, co tam se třeba píše o Bibli. Takže několik argumentů nebo několik tezí, které zazní v té knize. Při sestavování nového zákona bylo na výběr z více než 80 evangelií. Bibli, tak jak ji známe dnes, sestavil až císař Konstantin. Až do Nicejského koncilu roku 325 vnímali Krista pouze jako smrtelného člověka. Synem Božím se stal až poté, co si to odhlasovali na Nicejském koncilu. V prvních staletích existovaly tisíce dokumentů zachycujících Krista jako obyčejného smrtelníka, žádného Božího syna. Císař Konstantin dal během své vlády na své vlastní náklady sestavit novou Bibli. této nové Bibli byla vynechána všechna evangelia popisující Kristovi lidské stránky. Ta původní evangelia byla postavena mimo zákon a byla všechna spálená. Jo, a dál tam pokračuje. Však naštěstí pro historiky se některá evangelia určená ke zničení zachovala. V 50. letech 20. století byly objevy v Qumránu a v Nag Hammadi. Dokumenty obsažené v Qumránu a v Nag Hammadi líčí Krista jako skutečného člověka. Další teze. Nic, co nás předkové naučili o Ježíši Kristu, není pravda. O sňatku Ježíše a Marie Magdalény existují historické doklady. Ta postava v knize říká: toto jsou fotokopie svitků z Nag Hammadi a od Mrtvého moře, o kterých jsem se zmínil. Nejranější křesťanské záznamy. Jejich text se bohužel nezhoduje s biblickými evangeliemi. Na další stránce se říká: v původních neupravených evangeliích se píše o tom, že Ježíš nepředal vedení církve Petrovi, nýbrž Marii Magdaléně. Hlavou křesťanské církve měla být žena. Takto si to Ježíš přál. Když se hovoří o tom pokladu toho převorství sionského, který je schováván, o tom svatém grálu, tak se tam v tom románu říká: tento poklad zahrnuje i legendární dokument Q, rukopis, jehož existenci nespochybňuje ani Vatikán. Údajně se jedná o souhrn Kristova učení, sepsaný dost možná Kristovou vlastní rukou. Poslední teze. Kristův rod vskrytu přežíval ve Francii a v 5. století se dokonce odvážil smělého tahu, když se spojil s francouzskou královskou krví a založili dynastii Merovejců. Takže toto je těch pár věcí, nad kterými se teď v krátce zastavíme a ukážeme si, jak moc velké to jsou nesmysly. Takže nejdřív třeba taková teze. Jedno tam říká, že Ježíšův život popisovali tisíce následovníků ze všech konců země. Kde jsou ty spisy těchto tisíců následovníků, kteří to měli popsat? Teď budu vycházet z této knížky. Ježíš neměl zpočátku vůbec tisíce následovníků, natož gramotných. Píše tam, potvrdí tam, že do Nového zákona mohlo být zařazeno více než 80 evangelií. Tady ten autor této knížky říká, takové konstatování vyvolává dojem, že se jednalo o jakousi soutěž příspěvků zasílaných e-mailem. Jo? Ale napiš své evangelium a pošli do 3 dnů. Řekneme si něco málo o vzniku toho novozákonního kánonu. Jak to bylo? Ježíš byl do Nicejského koncilu roku 325 považován za člověka. Za pouhého člověka. Až poté, od roku 325, se tam sešli nějací církevní hodnostáři, kteří si odhlasovali, že by bylo dobré, kdyby se z toho Ježíše udělal syn Boží a Bůh. Tak si to tam odhlasovali a že jako od té doby to tak je. To se dá v podstatě namítnout, stačí se podívat do toho nového zákona samotného, který má být teda ten dnešní sfalšovaný. Jestli tam jsou doklady na to, že Ježíš vystupuje jako normální člověk, i na to, že Ježíš vystupuje jako syn Boží. Vzpomněli byste si třeba na nějaký motiv z evangelia, který ukazuje, jak moc byl Ježíš skutečným člověkem, že to nebyl nějaký superhrdina antických bájí, který bez bázně a hany procházel všemi nebezpečími? No, máme tam jeden motiv, kdy se modlí, a ta modlitba vůbec není ničím jednoduchá. Modlitba za hraně Getsemanské. Čili to možné, ať mě mine ten kalich utrpení. Tam je vidět v podstatě obava. Tam je... To není postoj člověka, který by si řekl, no tak, to mě nemůže ohrozit. No, to není nic, co by mohlo ublížit. To je skutečný pohled do nitra člověka, který ví, že směřuje ke smrti. No a samozřejmě máme v evangeliích i zmínky o tom, že už od počátku, od dobrané církve, Ježíš vnímán jako Bůh. Štěpánova modlitba. Oslovení Pán můj a Bůh můj. Dříve nežli byl Abraham, já jsem. Kdyby ho v 1. Korinským si píše něco o tom, ukřižovali krále slávy, tak nějak je tam označeno. Král slávy, to bylo židovské označení pro Boha, synonymum pro Boha, je použito pro Ježíše. Takže nový zákon je plný zmínek jak o tom, že Ježíš byl skutečný člověk, který trpěl, kterého ty hřeby na tom kříži skutečně bolely, který skutečně umíral, taky o tom, že to byl někdo více než člověk. Tvrzení, že císař Konstantin inicioval sestavení nové Bible, ze které byla vyloučena všechna svědectví o tom, že Ježíš byl pouhým člověkem. Kdo na to přišel? Jeden církevní historik jménem Eusebius píše ve svých církevních dějinách, že císař Konstantin, to je ten vlastně první křesťanský císař, nechal na vlastní náklady vyhotovit opis 50 biblí. 50 textů starého a nového zákona. Dva z nich jsou ty rukopisy, které jsou v tom britském muzeu. Když se do nich podíváte, tak v nich najdete to samé, co ve všech ostatních biblických rukopisech. Stejné zmínky o tom, jaký Ježíš skutečný člověk a stejné verše o tom, které ukazují na jeho božský původ a na jeho božskost. Ještě stojí za zmínku, že na toho císaře Konstantina, ten nicejský koncil, se odvolávají různí zastánci reinkarnace a různé ezoterní kruhy a New Age, že tam to všechno bylo, tam se ta Bible sfalšovala, tam se vyhodily všechny zmínky o reinkarnaci, tam prostě se stalo to a to. Když se jich zeptáte, že oni jsou zachovány zprávy o tomto koncilu. Když ten koncil probíhal, tak bylo zapsáno o čem, kdy a jak se jednalo. Tak se jich zeptáte, no a kde to tam je napsáno, že se o něčem takovém jednalo. Ti trošku poučenější řeknou, je to od učení církevního otce Origina. Ten tvrdil, že existuje reinkarnace a dokládal to Ježíšovými výroky. Kdo z vás slyšel někdy jméno Origenes? Kolik lidí dneska nevěřící by vědělo, kde je Origenes? Byl to jeden církevní otec, křesťan, teolog, který to jediné, co tak jako, na čím se ostatní jeho kolegové podívovali, bylo to, že tvrdil něco o preexistenci lidských duší. Že lidská duše, když Pán Bůh vloží do těla, tak existuje někde u Boha. Ale ani slovo o reinkarnaci. Když si pročtete jeho spisy, které existují, jsou i v překladech v angličtině, němčině, tak tam nic o reinkarnaci neexistuje. Další tvrzení, které tam je napsáno. Všechno, co potřebujeme o Bibli vědět, je, že Bible k nám nepřišla faxem z nebe, ale Bible je dílem lidí, nikoli Boha. Tam má trošku Brown pravdu v tom, že Bible skutečně nespadla nějak z nebe ve formě knihy, tolik knih starého zákona, 27 knih nového zákona, ale že to byl postupný růst. Tady to téma, to je tady pod heslem dějiny novozákonního kánonu. Existují knížky, přečtěte si, jak došlo k tomu, že jsou 4 evangelia, jak se to všechno seřadilo a tak dále. A na to tvrzení, že to byl císař Konstantin, kdo to všechno takhle přesně rozdělil a určil, co tam bude, co tam nebude, se může poukázat na to, že císař Konstantin, ten nicejský koncil, kde on se taky účastnil, byl roku 325 a někdy poté Konstantin umírá. A první soupis 27 novozákonních knih, první dokument, kde je napsáno, vy jako křesťané v Novém zákoně budete mít pouze tyto knihy a následuje výpis těch 27 spisů Nového zákona, je z roku 367. Předtím jsou tam některé knihy navíc, některé knihy namíň. V podstatě až v tom 4. století se to ustalilo, se ta církev jakoby zhodla, co to bude. Na tu námitku, že si to odhlasoval nějaký koncil, co tam bude nebo nebude, tak to není tak, že by se to odhlasoval nějaký koncil, že prostě dáme tam to a to všechno ostatní vyřadíme. Ten koncil, ty synody, co byly, tak ty v podstatě konstatovali ten daný stav, který už to byl z minulosti. Pouze nahlas potvrdili to, co v té církvi už po staletí platilo. To, že se v církvi používají 4 evangelia, už víme z poloviny 2. století. Když se hovoří o evangeliu, tak je to Marek, Matouš, Lukáš, Jan. Ti autoři raní, teologové, oni vědí o těch jiných evangelium. Existovalo třeba nějaké evangelium Hebrejů, které četli křesťané v Palestině. Existovaly další spisy. Ale buď v nich, pokud se četli, tak v nich nebylo nic jiného než těch kanonických. A pokud v nich bylo něco jiného, tak ti autoři rovnou napsali, ty evangelia jsou v podstatě nepravdivá. Jsou to třeba padělky, jsou to podvrhy. Už ve starověku bylo odhaleno několik podvrhů. Existují třeba skutky apoštola Pavla. Takový pěkný spis o tom, co všechno zažil apoštol Pavel na svých cestách. A církevní otec Ireneus ve své knize píše v 2. století. Vím o tomto spise, skutky apoštola Pavla. To napsal jeden presbyter jednoho sboru v Malé Asii proto, že byl nadšený postavou apoštola Pavla a chtěl napsat nějaký román, nějakou knihu, která by ještě více zdůraznila význam jeho osobnosti. Tak napsal tady toto. A jak se to provalilo, že to je padělek, tak ve vlastním sboru s ním udělali nějaké něco jako kárné řízení, sesadili ho ze všech funkcí, které v tom sboru měl, a učinili mu jako překázaným učin pokání. Takže tuto knihu neštěte, že to je padělek. A Svitky od mrtvého moře, to, co tam ten Dan Brown píše. Tam zazněla u toho Dana Browna ta věta: toto jsou fotokopie svitků znak Hamády a od mrtvého moře, o kterých jsem se zmínil, které obsahují nejranější křesťanské záznamy. Byly nalezeny v 50. letech 20. století. Tak za prvé Qumran, to není 50. let, ale 40. leta, je to rok 1945. Víte někdo, kolik křesťanských nebo kolik novozákonních knih bylo nalezeno v Qumranu? Kolik, které epištoly apoštola Pavla tam byly nalezeny? No, tak to Petr Stepánek. A víte ještě někdo, kolik evangelií bylo nalezeno v Qumranu? Spočítáte to na prstech jedné ruky? No, ani jedno. Jo? To je prostě, to jsou až do očí bíjící nesmysly, které tam jsou. V Qumranu není ani jeden křesťanský spis. Ani jedno evangelium, ani jeden zlomeček nějakého textu, který by jako mohl být nějakou epištolou apoštola Pavla. To, co se našlo v Qumranu, jsou starozákonní rukopisy, židovské takzvané pseudepigrafy a apokryfy, komentáře ke starozákonním knihám a takové vlastní knížky té dané komunity těch esejců. Ani kousek nějakého evangelia, ani kousek nějakého křesťanského rukopisu. Potom tam něco říká o svitcích znak Hamády. Nag Hammadi, to je místo na severu Egypta, a tam, jako v Qumranu v roce 1947, našli v roce 1945 v podstatě obrovskou křesťanskou knihovnu. Jo, představte si, že prostě dneska by bylo zemětřesení v nějakém městě, kde je křesťanské knihkupectví, by se propadlo někde do země, a za 1000 let, pokud by země ještě existovala, někdo by tu byl, tak to vyhrabou a řeknu si, aha, tak to jsou spisy těch křesťanů před 1000 lety. Tak něco takového se našlo v tom Nag Hammadi. Ale zase takový mají nesmysl. Tak jako v Qumranu to všechno bylo na svitcích, tak zase v Nag Hammadi není ani jeden svitek, ale jsou to všechno už knihy. Skutečné vázané knihy. Prostě tak, jak v podstatě kniha je vynález křesťanů, že křesťané byli většinou chudí a neměli na to, aby si kupovali papíry a pergameny, kde se to psalo jenom z jedné strany, tak přišli na to, že když to napíšou s obou dvou stran na ty jednotlivé listy, když ten svitek dlouhý rozstříhají, udělají jednotlivé listy, napíšou to s obou dvou stran, ušetří místo, pak ty listy takhle spojí dohromady, dají to do dvou dřevěných desek, tak z toho vznikne takový zvláštní útvar, kterému se tenkrát posměšně říkalo caudex, což je latinský špalíček, ty desky byly dřevěné, a z tohoto caudex vzniklo slovo kodex a z toho je naše kniha. No, takže vlastně knihu, tu formu vynalezli křesťani. No a tam se našly ty starověké knihy a našly se tam ta takzvaná gnostická evangelia. On se tam třeba odvolává na Filipovo evangelium, Marino evangelium, Jakubovo evangelium, evangelium Ježíšova dětství. A to jsou všechno skutečně starověké spisy, které se teda našly, přeložily, jsou volně přístupné, můžete si je přečíst i česky, nedávno vyšly. Vydalo to Centrum biblických studií v Praze, jako jsou to tři svazky, novozákonní apokryfy, myslím se to jmenuje. Tam se všechno můžete přečíst, co tam je a není. No a tam teda on se tam odvolává, že tyto spisy obsahují toho pravého Ježíše. Když se podíváte, jaký Ježíš je v těch gnostických evangeliích, tak je to, podle toho názvu, je to přesně Ježíš těch gnostiků. Je to ten Ježíš, který nepřichází proto, aby umřel, ale aby předal nějaké tajné poznání, aby prostě, no, o tom vegetariánství tam asi nic moc není, ale prostě ví se o tom, že ten gnosticismus byl prostě proud, který šel vedle křesťanství, byl ve stejné době, No a někteří z těch gnostiků, těm se to křesťanství líbilo a tak se ho trošku přizpůsobili k obrazu svému. Takže ani v tom, takže v tom Qumránu nic křesťanského není a v gnostických spisech zase o těch se prostě ví, že to jsou, že to prostě byly, že to nebyly v podstatě křesťanské skupiny, ale skupiny těchto gnostiků, to byl takový svébytný samostatný proud, který prostě si takhle jako vypůjčil Ježíše a udělal z něho takového přinašeče a nějakého svatého poznání. Jedna ještě zajímavost toho textu, jak, jak to tam jako popisuje, on tam říká, ten Dan Brown se tam odvolává na to Filipovo evangelium a v tom románu říká, v tomto Filipově evangelium se říká a družkou spasitelovou byla Máří Magdaléna. A T. Bing, to je jedna postava z toho románu, říká, jak vám řekne každý badatel zabývající se aramejštinou, slovo družka tehdy doslova znamenalo manželka. Takže toto Filipovo evangelium v aramejštině má jasně dokazovat, že Máří Magdalena byla manželkou Ježíše Krista. No, ten problém je v tom, že to Filipovo evangelium není napsáno v aramejštině, ale v kopštině, což je prostě rozdíl jako čeština a němčina asi. Aramejština je starý semický jazyk, kopština to je jazyk, kterým se hovořilo na severu Egypta. Je to poslední z egyptských jazyků, který byl psaný řeckými písmeny. Takže prostě zase taková jakoby banální věc, a takových je tam spousta, prostě taková banální nesmysl. Jo? Filipovo evangelium, které je v kopštině, každý odborník na aramejštinu vám potvrdí, jo? To je způsob Dana Browna, jak se tam argumentuje. No a teď to slovo, které, na kterém to tam ten Dan Brown postaví, slovo pro družku v kopštině je vypůjčeno, vlastně ani původně, není původně z té kopštiny, ale je vypůjčeno z řečtiny, zní koinénos a v podstatě nikdy neznamenalo manželka. Je to prostě nějaká známa, skutečně jako kamarádka, někdo takový, nikdy neznamenalo manželku. Takže Dan Brown tady v tomto, v těchto několika větách v podstatě zazní nesmysl v každé větě. Jo? Místo kopštiny to je aramejštiny, ten význam změní na jiný význam a prostě to celé zpřeháže. Teď se ještě zastavme otázky. Co kdyby skutečně nějaké rané evangelium tvrdilo, že Ježíš je ženatý? Jak by se asi postupovalo? Kdyby nastala tato hypotetická situace, tak tady tento autor velmi dobře ukazuje tu metodiku práce se starověkými dokumenty. Ti odborníci na starověké texty, papyrologové, teologové, biblisté, orientalisté, mají za, ta, za tu dobu, ty jejich obory existují, vypracovanou určitou metodiku, jak se pracuje s těmito texty, jak se zhodnocují, jak se odhaduje jejich stáří, jak se prostě zkoumají. A to je opět něco, co je laické veřejnosti naprosto vzdáleno a naprosto neznáme. Takže i kdyby se něco takového našlo, tak pak by následovala série takových testů a kritického zkoumání, jestli v podstatě tomuto starověkému textu můžeme věřit. Protože samozřejmě jsou i texty ze starověku, které něco tvrdí, ale pod tímto vlastně takzvaně historicko-kritickým studiem se na 99% ukáže, že tento dokument je nepravdivý, falešný, podvržený, že to je prostě podvrh, který třeba vznikl ve 3. století. Takže jenom to, že nějaký dokument je z 3. století, ještě vůbec neznamená, že je pravdivý. Legendární dokument Q, nějaký vlastnoručně Ježíšem napsaný dokument, jeho vlastní učení. Tady zase Dan Brown, on skutečně v odborné literatuře najdete ten termín dokument Q. Ale ten dokument Q, to není žádný papír, který by byl zavřený někde ve Vatikánu, ale je to hypotéza, je to v podstatě taková teorie biblistů, kteří se domnívají, že když si vezmete Marka, Matouše, Lukáše, tak ty evangelia jsou si hodně podobná. A jedna z teorií vysvětlující tuto podobnost je, že tak jako Lukáš na začátku říká, že než se pustil do psání svého evangelia, tak si prošel nějaké předchozí, něco předchozího. On neřekne, co prostě, že si prošel nějaké záznamy, něco, co už bylo napsáno předtím. No a ten pramen Q má být nějakým předpokládaným dokumentem, sbírkou Ježíšových výroků, dokumentem, který měli ti evangelisté k dispozici, záznamem toho, co prostě Ježíš řekl. Není to nic dokázaného, je to hypotéza. Dan Brown z toho udělá nějaký dokument, který má zachycovat nějaké Ježíšovo vlastní učení. Tak, to jsme si tu asi prošli pár těch věcí.